Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 24-ն է։ Հայաստանի քաղաքացին է որոշում իշխանության ճակատագիրը, սա է ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի ընտրություններից հետո ստացված ամենակարևոր արձագանքը։ Հայ գերիների հուսահատված հարազատները հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ։ Ղարաբաղյան թեման հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Լուսավոր Հայաստանը ամփոփում է ընտրությունների արդյունքները։ Արտահերթի թեման է մեկնաբանում նաև օմբուդսմենը, միջազգային անդրադարձ, Իրանի միջուկային գործարքի ճակատագիրը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց են ունեցել, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերին։ Հեռախոսազրույցը կայացել է ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ահազանգում է, որ իսպանացի լրագրողների թիմը Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում աշխատելիս մահվան սպառնալիքներ է ստացել ադրբեջանցի զինվորականներից։ Կազմակերպության թվիթերյան էջում 3 տեղադրված հաղորդագրության համաձայն իսպանացի լրագրողները ռեպորտաժ էին պատրաստում տվյալ շրջանում ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերի մասին։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դատապարտել է այդ անընդունելի գործողությունը լրագրողների նկատմամբ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավֆին Թուրան գործակալությանը տված հարցազրույցում հստակեցրել է, որ Թեհրանը դեմ է սահմանների փոփոխությանը, այլ ոչ թե Զանգեզուրյան միջանցք ստեղծելու գաղափարին։ Նա նշել է, որ հաղորդակցության ուղիների վերաբացումը կնպաստի տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Եվրախորհրդարանի նիստում առաջարկել է մեխանիզմներ մշակել Ռուսաստանի սադրանքներին համատեղ արձագանքելու համար, նշելով, որ դա միակ ճանապարհն է Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումներին հակազդելու համար։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ անհրաժեշտ է ուղիղ շփումներ հաստատել։ Մերկելի մասնակցությունը այսօր մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովին նրա համար կարող է վերջինը լինել։ Սեպտեմբերին Գերմանիայում կայանալիք դաշնային ընտրություններին, ինչպես նա ավելի վաղ ասել էր, այլևս մտադրություն չունի պայքարելու կանցլերի պաշտոնի համար։ Պաշտոնավարման 15 տարիների ընթացքում Մերկելը բանակցությունների սեղանի շուրջ է նստել Ֆրանսիայում փոխված 4 նախագահների, Բրիտանիայի 5 և Իտալիայի 8 վարչապետերի հետ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, որը հետաձգվել էր կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, տեղի կունենա գալիք դեկտեմբերին։ Այսօր այս մասին Բրյուսելում հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արտահերտը այլևս անցյալ է։ Հետընտրական անխուսափելի բախումների և քաղաքացիական պատերազմի մասին բայղուշությունը բարեբախտաբար իրականություն չի դարձել։ Շարքային ընտրողը գործող վարչապետի աջակից, թե ընդդիմախոս, որոշ վերլուծաբանների համեմատությամբ շատ ավելի զուսպ, ադեկվատ և պրագմատիկ է գտնվել։ Հետայսու ընտրողն է որոշելու իշխանության ճակատագիրը, սա է ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավոր նվաճումը, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ընտրություններն անցել են ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան, արձանագրում են միջազգային տեղական դիտորդները, ինչպես նաև միջազգային գործընկերները, Հայաստանը նոր ստանդարտ է սահմանել։ Այսօր հունիսի 20-ի ընտրություններին հաջորդած կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
2018 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ ընտրություններ, ունեցան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ և միջազգային հանրությունը աննախադեպ բարձր գնահատականների արժանացրեց այն ընտրությունները, այդ ժամանակ կար այսպիսի մի կոնտեքստ, որ ասում էին ընտրությունների արդյունքները ակնհայտ էին նախապես բոլորի համար և գործող կառավարությունը, այսպես ասած, կեղծելու անհրաժեշտություն չուներ ընտրությունների արդյունքները։
Սակայն 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների հնարավոր արդյունքները կանխատեսելի չէին, և բոլորը գիտեին, որ անցկացվում են Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենաանկանխատեսելի ընտրությունները, նկատեց Փաշինյանը։
Շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրեցինք մեր քաղաքական կամքը և մեր քաղաքական արժեհամակարգը։ Իհարկե, հարուցված են քրեական գործեր ընտրակաշարքների, ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ազդեցություն գործելու այլ դրսևորումների վերաբերյալ, ես համոզված եմ, որ դրանք պատշաճ քննություն կստանան, ուզում եմ հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների արդյունքների կեղծման էջը իսկապես անշրջելիորեն փակված է։
Հայաստանի քաղաքացու համար այլևս անառարկելի փաստ է, որ ինքը որոշիչ գործոն է այստեղ, և ինքն է որոշում իշխանության ճակատագիրը, կարծում է վարչապետի պաշտոնակատարը, որի ղեկավարած ուժը հաղթեց վերջին ընտրություններում։
Ուրախ եմ, որ մենք այս բարդ ճգնաժամի միջով անցնելով ի վերջո եզրափակում ենք և ամփոփում ենք այս արձանագրման։
Այնուամենայնիվ, խորհրդարան անցած ընդդիմադիր երկու դաշինքների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ լուրջ խախտումների վերաբերյալ կասկածներ կան, և այդ պատճառով էլ պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանն ասում է, սահմանադրական դատարանից ամեն ինչ սպասում է, սակայն մյուս կողմից էլ վստահ է, որ ընտրություններն անցել են ազատ և հակառակի վերաբերյալ էլ փաստեր չկա։
Ընտրությունների մասով ես համոզված եմ և նաև վստահեցնում եմ ձեզ, որ չեն կարող սահմանադրական դատարան ներկայացնել գետ մեկ փաստարկ, որը որ իրավական պետության նորմերով, սահմանադրական դատարանի գործիքակազմերով կարող է այնպիսի որոշման հանգեցնել, որը որ էական ազդեցություն թողնի ընտրությունների արդյունքի վավերացման կամ վերջնակարգությունքի վրա։ Մոսկվայից, Վաշինգտոնից և Եվրախորհրդարանից հնչած գնահատականները, և բոլոր այդ գնահատականների մեջ կարմիր թելով անցնում էր այն ձևակերպումը, գուցե բառացի հիմա չմեջբերեմ, բայց մեր գործընկերները միջազգային շնորհավորում են հայ ժողովրդին նմանատիպ ընտրություններ անցկացնելու։
Հայաստանում ներքաղաքական նոր պատկեր է, բայց առկա են հին բարդ խնդիրներ, դրանցից առավել ցավոտը իհարկե գերիների ճակատագիրն է, ամիսներ շարունակ այդ մարդիկ գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, իշխանությունը հավաստիացնում է, որ զորուգիշեր աշխատում է այդ մարդկանց տուն վերադարձնելու համար, հուսահատված հարազատները հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պես կարուտ չի եղել Ղարաբաղներով, էլ այստեղ Հայաստանի մեջ պես կարուտ չի եղել, չեն ասել չէ մարդիկ, որ սեմսել են չէ, չեն գրել, հա հետաքրքրում, բայց արդյունքը չեմ տեսնի, 7 ամիս է, այսօր 2 ամիս հետո կոնկրետ ժամկետը չեն ասել։
Պատերազմի ավարտից հետո Արցախի հին թաղեր ու խծաբերդ հատվածից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները անհապաղ առանց նախապայմանների գերիներին վերադարձնելու պահանջով Երևանից կառավարության շենքի առջև նստացույց են սկսել։
Հակառակ պատկերն ասեմ, ստեղ ադրբեջանցու գտածես մեր սովորական փաստաբանը բերեն կանես, ու վերջին է, ինչ պետք է նոր, ինչ պետք է, եթե մեր ղեկավարությունը բան չի կրայինը, ենոնք ինչ պետք է, կամ ու վրա են հուստել, թե մեր երեխանց ով ուրիշ երկիրը պետք է բերե, ես որ իմ երեխուստեր չեն, իմ հարևանից պետք է տերեղնի, նույն հարաբերությամբ կսեմ ես։
Գերիների հարազատների բողոքը, ինչպես Հայաստանի կառավարությանն է ուղղված, այնպես էլ միջազգային կառույցների ուշադրությունն են հրավիրում, ակնկալելով գործուն քայլեր։
Մտահոգությունը ամենամեծ հիմիկվա կատարվող ձևական դատավարություններն են, որոնք աբսուրդ են համարվում մեր կողմից, մեր տղաները այնտեղ մենակ են, առանց ինչ-որ մեկի օգնությամբ միջազգային կառույցներին հորդորում ենք, որպեսի միջնորդներ ուղարկեն, միջանկյալ միջոցներ կիրառեն, որպեսի օրինաչափությունը այնտեղ պահպանվի, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանություններին հորդորում ենք, որ օր առաջ իրավական գործընթաց սկսեն իդեմ Ադրբեջանի, որտեղ նա խախտում է մի շարք միջազգային պայմանավորվածություններ, միջազգային Ժնևյան կոնվենցիաներ։
44-օրյա պատերազմի ավարտ նազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո Խծաբերդի ու Հին Թաղերի տարածքներից գերեվարվածներից 40-ին Բաքուն մեղադրում է ահաբեկչության սահմանն ապօրինի հատելու և պատերազմական հանցագործությունների համար։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում արդեն սկսվել է նրանց դատավարությունը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյանը 3 հայտարարեց. Հայ ռազմագերիների նկատմամբ դատավարությունները բացարձակ ապօրինություն է Ադրբեջանի կողմից։
Բնականաբար ամբողջությամբ ապօրինի որևէ իրավական կարգավորման տակ չգնացող պրոցես է։ Միջազգային հանրությունը արդեն բոլոր մակարդակներով հնարավոր արձանագրել է, որ գործում ենք ռազմագերիների հետ, որ անհրաժեշտ է անհապաղ ապահովել ռազմագերիների վերադարձը հայրենիք, և կարծում եմ այդ գործողությունները միայն վնասում են Ադրբեջանին։
Գերիների հարազատները երեք էլ վարչապետի պաշտոնակատարի հետ են հանդիպել, մանրամասներ սակայն չեն փոխանցում, կառավարությունից ևս որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։
Կոնկրետ բան չի գրասենք, սպասեք, իրավ վերջնական սպասեք, համբերատար եղեք, բայց ես էլ համբերելու տեղ չունիմ։
Նոյեմբերի 9-ի և հունվար 11-ի Եռակողմ համաձայնությունների 3 մասնակիցներից 2-ը, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը, մեծ ուշադրությամբ են հետևել արտահերթ ընտրություններին, քանի որ դրանց արդյունքով էր որոշվելու, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը բանակցային հաջորդ փուլերում։ Արդյունքը հայտնի է, փոփոխություն չի լինի, բայց Հայաստանի ներկայացուցիչը հանդիպումների կմեկնի վստահության հստակ մանդատով, հետևաբար գործընթացը կարող է ակտիվանալ։ Երեք տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հեռախոսազրույցը, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ավարտված արտահերթ ընտրություններից հետո պաշտոնական Բաքուն 4-րդ օրն է խոսում Ռուսաստանի միջնորդությամբ Երևանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կատարելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ որոշ դրույթների իրագործումը ժամանակից ետ է ընկել։ Թերևս հենց այդ նպատակով է Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը 3 զանգահարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Համենայն դեպս, թե Կրեմլի, թե Ադրբեջանի նախագահականի տարածած հաղորդագրություններում առաջին հերթին այդ թեման է հիշատակվում։ Նշվում է մասնավորապես, որ Պուտինն ու Ալիևը դիտարկել են Հայաստանի վարչապետի հետ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման գործնական ասպեկտները, թե որոնք են դրանք, չի հստակեցվում։ Այդուհետ միայն նշվում է, որ Ալիևն ու Պուտինը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր և վերահաստատել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական դաշնակցությունն ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը։ Ավելի վաղ նույն օրվա ընթացքում հեռախոսազրույց էր կայացել նաև երկու երկրների արտգործնախարարների միջև։ Այս դեպքում ևս Լավրով-Բայրամով զրույցի առանցքային հարցը Եռակողմ համաձայնությունների կատարումն է եղել։ Ադրբեջանի պահանջը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ դրույթն է տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին։ Ըստ այդ կետի, Հայաստանը պետք է երաշխավորի տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, այդ ճանապարհի հսկողությունը հանձնելով Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությանը։ Բացի այդ, նշվում է, որ կողմերի համաձայնությամբ ապահովելու է Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող տրանսպորտային նոր ուղիների շինարարություն։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակ պնդում է, թե խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ աբսուրդ է որակում Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու Ադրբեջանի նկարտումները։ Բուն քննարկումները երեք երկրների փոխվարչապետերի մասնակցությամբ մի քանի շաբաթ է դադարեցված են։ Հայկական կողմի պնդմամբ սահմանային վերջին լարվածության պատճառով քննարկումների համար համապատասխան մտնոլորտ է պետք շաբաթներ առաջ հայտարել էր Հայաստանի ներկայացուցիչ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Այս իրավիճակում և սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում։ Այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք։
Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչը սակայն չեր հստակեցրել, արդյոք Երևանը այս հարցը որպես նախապայման է դնում և հրաժարվում է բանակցություններից, մինչև սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորները ետ չգնան։ Այս մասին որևէ հիշատակում չկա նաև Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի պաշտոնյաների խոսքում։ Ճիշտ հակառակը, Կրեմլի հաղորդագրությամբ երեկվա հեռախոսազրույցում Պուտինն ու Ալիևը հատուկ ուշադրություն են դարձրել տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների շուրջ երակողմ քննարկումների ակտիվացմանը։ Աշխատանքային խմբում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ փողվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը իր հերթին երեք հայտարարել է. Բաքուն հույս ունի, որ երակողմ ձևաչափով քննարկումները կվերսկսվեն Հայաստանում նոր կառավարության ձևավորումից հետո։
Վերադառնանք ընտրությունների թեմային, 7-րդ գումարման ազգային ժողովում 3-րդ ուժը, Լուսավոր Հայաստանը, 8-րդում ներկա չի լինի։ Կուսակցությունը չի հավաքել պահանջված քվեների 5% և տեղափոխվում է արտախորհրդարանական քաղաքական դաշտ։ Կուսակցության լիդերը նախորդին հանդիպել է վարչապետի պաշտոնակատարի հետ։ Լուսավորը ընդունում է քվեարկության արդյունքները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ընդունելով ընտրությունների արդյունքները, Լուսավոր Հայաստանը շարունակում է արտախորհրդարանական գործունեությունը։
Ընդհանուր ընտրության արդյունքների վրա ազդող տվյալ դեռ չունենք։ Մենք գիտենք, որ կան ուժեր, որոնք պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, կդիմեն ուշադրությամբ, կհետևենք։ Ես կարծում եմ, բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ հաղթումներ են եղել, այդ տեղամասերի արդյունքները պետք է անվավեր ճանաչվեն։ Եթե ապացույցները լինեին զանգվածային մասսայական հաղթումների վերաբերյալ, որը կարող է ազդել ընդհանուր ընտրությունի արդյունքները, ուրեմն ամբողջ ընտրությունները պետք է առաջանաչվեն։ Մենք նման տվյալներ չունենք, որ ուժերը որ ունեն, իրենք կասեն, կներկայացնեն։ Ամեն դեպքում այն ուժերն էլ անգամ որոնք որ պատասխան են ՍԴ դիմել, արդեն հայտարարել որ գնում են մանդատները վերցնեն, հետեւաբար արդեն իրենք էլ են ընդունել այդ արդյունքները։
Գործող ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նոր 8-րդ գումարման խորհրդարանում չի լինի։ Նրանք ստացել են 15,571 ձայն կամ 1.22%, ավելի քիչ քան նրանց երբեմնի թիմակիցներ Արման Բաբաջանյանի և Արամ Սարգսյանի գլխավորած ուժերը։ Այո, մենք ընդունում ենք, որ մեր համերաշխության օրակարգը Հայաստանում պարտվեց, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Հայաստանում հաղթել է մուրճի և մանգաղ էլ կար, չէ՞, ոնց որ մանգաղի օրակարգերը մոտավորապես։ Մեր ժողովուրդը որոշել է, որ 8-րդ գումարման խորհրդանը բաղկացած պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի ուժերից։ Չեմ կարծում, թե այս խորհրդանը որակապես կլինի շատ ավելի լավը, քան նախորդներ։
Ըստ Մարուկյանի, սա ոչ թե խորհրդարանական ընտրություն էր, այլ հանրաքվ է։ Հետևյալ հարցապնդմամբ, ճիշտ էր արդյոք 2018 թվականի հեղափոխությունը, թե ոչ։
Գործող և նախկին իշխանության մեգաֆոնները ավելի ուժեղ էին, բարձրախոսներն ավելի ուժեղ էին, քան մերը։ Մեր ձայնը այդ արանքում խլացվեց։ Իսկ այդ բարձրախոսներով ինչ էր ասվում։ Նրանք ասում էին, հեղափոխությունը վատ է, սխալ է եղել։ Այս կողմից ասում էին, լավ է, շարունակելու ենք հեղափոխությունը։ Քանի որ մեր ժողովուրդը արել այդ հեղափոխությունը, և մոտ 90% է մասնակցել այդ հեղափոխությանը, Սփյուռքում, Հայաստանում, բնականաբար ժողովուրդը պետք է վերահաստատեր, դա ակնհայտ էր։
Մարուկյանը սեփական դիտարկումներն ունի, թե ինչու այսպես եղավ։ Ասում է, պատկերը փոխվել է վերջին 2-3 օրերին, մինչ այդ իրենք վստահաբար ունեցել են անցողիկ տոկոսներ։ Կարծում է, շատ բան փոխել է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրավիրած բազմամարդ հանրահավաքը։ Քաղաքացիներին իրատեսական է թվացել այսպես կոչված նախկինների վերադարձը և վախից քվեարկել են Փաշինյանի ուժի օգտին։
Մեր Երկնազորի ներկայացուցիչը ինձ ասում է, որ գրասենյակ են գալիս մարդիկ, ասում են, կներեք, Երկնազորի գրասենյակ։ Մենք որոշել ենք ձեզ ընտրենք, բայց այդ ցույցը, բանը, որ տեսանք, այնպես մտածեցինք, որ երևի վերջ հետ են գալիս, որոշեցինք այդ մի ձայնն էլ տանք իշխանությանը, որ դա տեղի չունենա։
Հայաստանի օմբուդսմենը մեր ստուդիայում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, նա խոսել է ընտրությունների շրջանում մարդու իրավունքները խախտելու և այդ երևույթներին արձագանքելու իր առաքելության մասին, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Պանթոթյան, ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում, արդյոք եղել է ազատ կամ արտահայտություն ժողովրդի իշխանության ձևավորում։
Ես իմ գործառույթների սահմաններում ինքս նշել եմ գլխավոր խնդիրները, որոնք էին արձանագրվել են խախտումներ, օրինակ մարդկանց բերման ենթարկել, ասենք ոստիկանության բաժիններ, իմ կարծիքով հիմքեր չունեցող դեպքերում եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարական եւ այլն, այդ հարցով մարդու իրավունքների պաշտպանը դիտորդական առաքելություն չի իրականացրել, որ դեպի ընդհանրական գնահատականներ դիտորդներ արել են, և մենք ՀՀԿ դիտորդների գնահատականները առասարակ ես նայել եմ, մի գիտություն ենք ընդունել, և դրանց հետ մեծ հաշվով ես որևէ խնդիր չունեմ դրանք վիճարկելու կամ չհամաձայնվելու,
որոնք դրական են։ զինվորների ուղղորդման դեպքեր դուք արձանագրել եք։
Այն ինչ որ հրապարակային տվյալները եղել են, մենք դրանք ուղարկել ենք ընդհանուր մոնիտորինգի արդյունքներով իրավական մարմիններին։
Հաճախ խնդրում են մեղադրանքներ իշխանական շրջանակներից, որ դուք ընտրողաբար եք դատապարտում, իրենց ասում եք ընդդիմությանը ոչ, մի այդպիսի օրինակ թույլ տվեք վկայակոչել, որ դուք դատապարտել էիք վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից մուրճի ցուցադրությունը, որը ի դեպ նա համարում է խորհրդանշական ակցիա, այսինքն չէր պատրաստվում գնալ մարդկանց գլուխ ճարտել դրանցով, բայց օրինակ ասել եք ինչ-որ բան, երբ Սերժ Սարգսյանը տեսախցիկների առջև բացահայտ հայհոյում էր։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրը, ճիշտ է, պետության նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Ընտրությունների ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը, օմբուդսմանը ցանկացած երկրի, պետք է հետևի, որպեսզի պետությունը պատշաճ կազմակերպի ընտրությունները, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կարողանան մասնակցել եւ իրականացնել պատշաճ իրենց մասնակցությունը։ Իմ խնդիրն է պետությունից պաշտպանել քաղաքացուն եւ այո, պետական պաշտոնատար անձանց գործունեությունը ուղիղ իրավացության տիրույթում է։ Հիմա այդտեղ կարծիքներ կան, ինչպես դուք եք ճիշտ ասում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը պարիցետ, այսպես ասած, եթե այսպես բառով ասենք, կենցաղային չի պահում։ Եթե իմ կողմինս տպավորությունը, իմ կողմինը պետք է քննադատես։ Դա շատ վտանգավոր մոտեցում է։ Հիմա տեսեք, պարիցետ ու հետ բան, եթե հանկարծ մարդու իրավունքների պաշտպանը ես սկսեի այդ վտանգավոր մոտեցմամբ շարժվել Թուրք տայ այդ միշարք հարցերին, այդ նշանակում է, բա իշխանությունից կամ կառավարող խմբակցությունից ուժի այս կուսակցությունից բացի 26 ընդդիմություն էր մասնակցում, չէ՞, ընդդիմադիր ուժ։ Այդ նշանակում է բոլորին պետք է քննադատեն։
Եթե իշխանությանը հավակնում եւ հայանք է տալիս չդատապարտել։
Հիմա գալիս եմ դրան։ Վարչապետի տեխնացուներն են եղել իմ չափանիշը, որտեղ եթե հանկարծ շեղվեի մյուս բոլոր ներկայացուցիչներով, այդ պետքա ցուցակները դնեի, ընկնեի բոլորի
շատ լավ, ուրեմն վարչապետի տեխնացու, ես մի օրինակ բերեմ, ավելի լավ, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը մի քանի հավակներում, հարցազրույցներում սպառնացել է իշխանության գալումպես արևմտյան ֆինանսավորման կազմակերպությունների գործունեությունը սահմանափակել, Ռուսաստանի օրինակով նրանց գործակալներ պիտակավորել։ Դուք այդ կազմակերպություններին պաշտպանել եք։
Բայց ի՞նչ կազմակերպությունների մասն է խոսք, ասենք դա կոնկրետ գործողություն է։
Բացահայտարարության հիմնադրամից ֆինանսավորվող կազմակերպություն։
Կոնկրետ
գործողություն, եթե գամ իշխանության, այսպես են վարվելու սրանք։
Այ եթե լիներ ընդդիմությունը իշխանության, փորձել այդպես վարվել, մենք իհարկե կարձականք էինք, որովհետև դա քաղաքացիական հասարակության վերաբերող նուրբ հարց է եւ քաղաքացիական հասարակության վերաբերող բոլոր հարցերը ին անմիջական ուշադրության կենտրոնում է։
Հիմա շատ Մալիքը դեռ դատապարտելի չէ, քանի դա կյանքի չի կոչվել։
Դուք ինչ եք մի անգամից ձեր վրա վերցնում կամ մյուսների վրա վերցնում։ Դա պետք է հասկանաս կոնկրետ ում նկատի ունը, եթե գա գործադիր իշխանության եւ սկսի գործողություններ իրականացնել։ Այո, ես մի անգամից իհարկե մենք արձագանք ենք։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Իրանում էլ հետընտրական շրջան է, արդեն հայտնի է նոր նախագահի անունը, ենթադրվում է, որ միջուկային խնդրի շուրջ գերտերությունների հետ վեճը կարող է կարգավորվել, մինչդեռ ըստ Թեհրանի գրանցվել է մի նոր դիվերսիա, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիենայում ընթացող բանակցությունների ֆոնին միջազգային մամուլը հաղորդում է Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող հերթական ռազմավարական նշանակության օբյեկտի դեմ իրականացված հարձակման մասին։ New York Times-ի տեղեկություններով չորեքշաբթի առավոտյան հարձակմանը ենթարկվել Թեհրանից ոչ հեռու գտնվող գաղտնի գործարաններից մեկը, որ զբաղված էր ուրանի հարստացման համար անհրաժեշտ նորագույն գազային ցենտրիֆուգերի արտադրությամբ։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով Քարաչ քաղաքում գտնվող գործարանը հարձակման ենթարկվել ոչ մեծ անօթաչու թռչող սարքի, այսպես կոչված քվադրոկոպտերի միջոցով։ Այս տեղեկությունը New York Times-ի թղթակիցների հետ զրույցում հաստատել են ինչպես իրանական աղբյուրները, այնպես էլ ամերիկյան հետախուզության բարձրաստիճան մի աշխատակից։ Երկուսն էլ փոխանցել են, որ հարձակման թիրախում հայտնված գործարանը ցենտրիֆուգեր էր արտադրում Նաթանզում և Ֆորտոյում գտնվող երկու հիմնական միջուկային կենտրոնների համար։ Վերջին շրջանում Քարաջում գտնվող գործարանը խիստ ծանրաբեռնված էր աշխատում։ Բանն այն է, որ ապրիլին Նաթանզում տեղի ունեցած մեկ այլ հարձակման հետևանքով հարյուրավոր ցենտրիֆուգեր շարքից դուրս էին եկել, և Իրանի ղեկավարությունը Քարաջում գտնվող գործարանի առջև խնդիր էր դրել արագորեն փոխարինել ուրանի հարստացման համար անհրաժեշտ խափանված սարքավորումները, նորերով գրում է New York Times-ը։ Ամերիկյան թերթի տեղեկություններով գործարանին հարվածած անօթաչու թռչող սարքը օթե բարձրացել Իրանի տարածքից, ըստ ամենայնի հենց այն նույն շրջանից, որտեղ գտնվում է միջուկային այդ օբյեկտը։ Ցենտրիֆուգերի արտադրությամբ ուժերամբ զբաղվող գործարանի դեմ իրականացված հարձակման փաստը Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները հաստատեցին չորեքշաբթի երեկոյան։ Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալությունը, սակայն, պնդում է, որ հարձակումը հնարավոր է եղել կանխել, տուժածներ չկան, իսկ գործարանը նյութական վնաս չի կրել։ New York Times-ին ի դեպ հաջողվել է պարզել, որ այս գործարանն այն թիրախների ցանկում էր, որ ներկայացվել էր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020 թվականի սկզբին, երբ Սպիտակ տունը լրջորեն քննարկում էր Իրանի դեմոթային հարվածներ հասցնելու հեռանկարը։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, Թրամփին ներկայացված այս ցանկում էին նաև Նաթանզի միջուկային կենտրոնը, որ հարձակման ենթարկվեց այս տարվա ապրիլին, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավարներից մեկը, ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆահրիզադեն, որ սպանվեց 2020-ի նոյեմբերին մի շարք տեղեկությունների համաձայն իսրայելական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Բայց չնայած Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ պահպանվող ընդհանուր նյարդային մթնոլորտին, Թեհրանում պնդում են, որ Վիենայում շարունակվող բանակցություններում լուրջ առաջընթաց է ձեռք բերվել։ Պաշտոնից հեռացող նախագահ Հասան Ռոհանիի աշխատակազմի ղեկավար Մահմուդ Վայեզին տեղական լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը համաձայնեցրել են Թրամփի վարչակազմի օրոք սահմանված 1000-ից ավելի պատժամիջոցների չեղարկման հարցը։ Խոսքը մասնավորաբար բանկային, նավթարդյունաբերության, նավագնացության և ապահովագրության ոլորտներում սահմանված պատժամիջոցների վերացման մասին է, նշել է Վայեզին։ Բացի այդ, ըստ իրանական կողմի, Վաշինգտոնը պատրաստ է վերացնել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի դեմ սահմանված անհատական պատժամիջոցները։
Թվում է, թե աշխարհը սկսում է հսկողության տակ վերցնել կորոնավիրուսի համավարակը, մեծ ծավալով իրականացվում է բնակչության պատվաստումը, սակայն Ռուսաստանում, որտեղ անվերջ խոսում են տեղական վակցինաների հրաշագործ որակի մասին, ամբողջությամբ պատվաստվածների թիվը 11% էլ չի հասնում։ Շատերը նորից սկսել են անտեսել վիրուսը զսպելու կանոնները, արդյունքում թվերը նորից աճում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի երրորդ ալիքը կտրուկ տարածվում է, մի շարք մարզեր և մեծ քաղաքներ արդեն հայտարարել են լուրջ սահմանափակումների մասին։ Մի շարք մարզերում էլ չեմ բացառում, որ արդեն առաջկա օրերին ստիպված լինեն ամբողջովին լոկդաուն հայտարարել, քանի որ տարածման տեմպերը չեն կարողանում վերահսկել։ Սա լուրջ խնդիր է Ռուսաստանի իշխանությունների համար նախընտրական այս շրջանում, երբ սեպտեմբերին անցնելու են պետդումայի ընտրությունները, իսկ իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության վարկանիշն առանց այդ էլ բավականին ծածր է բոլոր հարցումների համաձայն։ Սահմանափակումները, որ ստիպված հայտարարում են տարբեր քաղաքների և մարզերի ղեկավարներ, միանշանակ չեն ընդունվում ռուսաստանցիների կողմից, այսպես Մոսկվայում գործատուներին պարտավորեցրել են աշխատանքից հեռացնել պատվաստումից հրաժարվողներին, ընդ որում մոսկովյան կազմակերպությունների աշխատակիցները, որոնց աշխատանքից կազատ են COVID-19-ից պատվաստման բացակայության պատճառով, աշխատավար չեն ստանա այն ժամանակահատվածի համար, քանի դեռ չեն աշխատում։ Այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբից Ռոսպոտրեբնադզորի մոսկովյան վարչությունն էլ հայտարարում է, որ այս քայլերն օրինական են։ Հունիսի սկզբին Ռուսաստանում սկսվել է նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով հիվանդացածների թվի կտրուկ աճ, դա տեղի ունեցել երկրում պատվաստվածների ցածր թվի ֆոնին։ Հունիսի 16-ին Մոսկվայի իշխանությունները, իսկ հետո նաև ռուսական մի շարք այլ շրջանների իշխանությունները հայտարարել են ծառայությունների, տրանսպորտի, կրթության, առողջապահության, մշակույթի ոլորտի աշխատողների 60%-ի պարտադիր պատվաստման մասին, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց, այդ թվում հեռավար աշխատող։ Բժշկական միջամտությունը, այդ թվում պատվաստումը, ռուսական օրենքներով կամավոր է։ Իրավաբանները նշում են, որ պարտադիր պատվաստման պահանջը անօրինական է։ Կրեմլը հայտարարում է, թե դեմ է պարտադիր իմունիզացիային, սակայն միաժամանակ աջակցում է տարածաշրջանային իշխանությունների գործողություններին։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես հայտարարել է, թե չպատվաստվածների նկատմամբ խտրականությունը անխուսափելի է։ Համացանցում ակտիվ տարածվում է նաև տեղեկություն այն մասին, որ Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում կարելի է պատվաստման մասին կեղծ վկայական գնել։ Սա, սակայն, խնդրի միայն մի մասն է Ռուսաստանի իշխանությունների համար, իսկական գլխացավանք կարող է դառնալ նաև պարտադիր լոկդաունը, եթե իրավիճակը շարունակի այսպես զարգանալ։ Երկրորդ անգամ, եթե նորից փակվեն բոլոր ռեստորաններն ու սրճարանները, մենք չենք վերականգնվի, ասում են ռուսաստանցի գործարարները, մինչդեռ լուրջ սահմանափակումներ կսկսեն գործել արդեն եկող շաբաթ, հունիսի 28-ից։ Հակաճգնաժամային միջոցառումները ուժեղացվում են Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում։ Մոսկվայի մարզին անկապետ Անդրեյ Վարաբյով Սերբիայի որոշմամբ այսօրվանից ժամանակակումներ են գործում ֆուդ կորտեր եւ ամառային սրճարաններ այցելելու համար, իսկ հունիսի 28-ից փակվում են հասարակական սննդի բոլոր ձեռնարկությունները բացառությամբ առաքման ծառայության։ Բացի այդ, հունիսի 24-ից մեծ Մոսկվայում դադարելու են աշխատել բոլոր ատրակցիոնները, մանկական սենյակները, կենտանաբանական այգիները, մարզահրապարակները։ Մոսկովյան ամառային սրճարաններն ու մերձ մոսկովյան հյուրանոցները կընդունեն միայն պատվաստման կամ բացասական թեստի վկայագրով հյուրերի։ Սա լուրջ հարված է թե ռեստորանային եւ թե ներքին տուրիզմի ոլորտների համար եւ բողոքի նոր ալիքի պատճառ շարքային ռուսաստանցիների համար, որ սեպտեմբերին գնալու են ընտրությունների, ահազանգում են վերլուծաբանները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։